Yaxshi misiz? Baxtiyor aka, siz Choson tuman hokimimisiz?
Shunday aka.
Men jurnalistman, radiodan, Ozodlik radiosidan. 14-may kuni Bekzod Husenov degan yigit bilan bir insident bo'lgan ekan sizning xonangizda.
Nima bo'lgan?
Bekzod Husenov degan yigitni taniysizmi?
Taniyman.
3 kun oldin sizning xonangizda bir janjal bo'pti. U kishi bizga arz qilyapti.
Qanday janjal bo'pti?
Siz uni uribsizmish, kaltaklabsizmish.
Ey, o'lgan ajon, nimasam uraman uni?
O'sha kuni chaqirganmiz.
Ha. Uni uradigan nimasi bor uni? O'zi bir kichkinagina bachcha bo'lsa.
Yo'q, siz o'sha kuni chaqirtirdingizmi xonangizga?
Qaysi kuni?
14-may kuni.
Ko'p keladi-ku hokimiyatga, har kuni hokimiyatga o'zi.
14-may kuni ham kelganmi?
Nima bilmayman, hozirgi qaysi kuni kelgan gitmagan.
Unda men sizga aytay, uch kishidan eshitganlarimni. 14-may kuni MTPni boshlig'iga aytib, uni siz uni xonangizga olib kelibsiz, olib keltiribsiz, mahalla raisi bilan qo'shib. Keyin uni sen nima uchun portalga shikoyat qilding deb uribsiz. Urgan ekansiz, yiqilib tushibdi. Undan keyin
yo'q, aka, nima bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lishi mumkin emas? U hamma aytiradi, har qanday gap. Menga nima boshqa odam yo'qmi? Bor, shu bir ojiz odam uramanman men. O'zi bir kasalmand bola bo'lsa.
Unga nima foyda sizga tuhmat qilishdan, nima foyda bo'lishi mumkin? Ayting unda.
Endi u aka, u bir 70 martalar yozyapti men ustimda. Men aytganman, yozuv qancha yozsang, nima qilsang, hali odamlar boradi, tekshiradi, ko'raveradi. Deb turib aytganman. U men ham tortishib, u o'zi bilan gaplashsangiz ham bo'ladi. Urib chukadi ham bola emasda. Bir bunday o'ylab qarasalar. Bir o'zi ko'zi ham ashib ko'rmaydigan bola o'zi bir.
Yo'q,
kelib shu bola bilan janjallashmaymiz. Kelimiz ham toza. Uni necha marta hokimiyat olib kelganmiz, mahalla ham olib kelgan, uchastkalar ham gaplashganmiz. Nima masalang bor? Masalangni ayt, masalangga yordam qilamiz deganmiz. Muammoingni ayt deganmiz. Kecha safar keldi, chorva fermer qibirmak, arza berdi, chorva fermer qibiraman dedim.
Yo'q.
O'sha yili ko'pda bunaqangi aytayotgan gaplar.
O'zi aslida nima uchun shikoyat qilaveradi? Nimadan shikoyat qiladi u?
Ay, shunisini aytmayapti bizga. Bizni eng qiynaydigan joyi shu. Yer bering deydi. Mana yer desangiz, rahmat deb chiqib ketadi. Ertasigini yana yozadi. Nima gapsang, bu yerni men qila olmayman deydi. Ikkinchi safar yana yozadi. Bozorda narx-navo bo'ladi. Bozorda qanaqa desangiz bu deydi. Meni palancha urgatdi deydi. Pistonchi deydi. Meni majburladi deydi. Men uni tushuntirish xatlarini ham olganman, hali militsiyalar ham tushuntirish xatini olgan. Palancha aytdi degandan keyin palanchani chaqirib kelganman, 1 soat, 2 soat vaqt o'tkazib. Yuzma-yuz qilganman men uni. Qani aytmoqchi aytgan gapingni deb. Yo, men adashib ketibman deydi. Bo'ldi, 1 soat vaqtim ketadi, adashib ketibman ham qutuladi.
Endi o'sha 14-may kuni Melisaga bitta Melisani chaqirtirib, aytyapti, u aytyapti. Bitta Melisani chaqirtirib, qo'limdan ushlab tilxat yozdirtirdi hokim, deyapti. Shundoq ish bo'ldimi, bo'lmadimi?
Aka, men bir narsa, men u qasonda bu ayrim odamlarni men ham tanib qolganman aka. Ular shunday sizni oldingizdan chiqib, hozir ertaga o'zingizdan yozib yuboradigan odamlar ular. Shuning uchun men hech qachon unday odamlarni bir o'zim yakka qabul qilmayman. Kamida 7-8 ta odamni chaqiraman. Milisa bo'lsa milisani ham chaqiraman. Keyin mana ko'rib tursin. Ertaga managa chiqqandan keyin o'zini tomdan tashlab yuboradimi, ikkinchidan tashlab yuboradimi, o'zini suvga otib yuboradimi? Men butun hayotimni arzimagan bitta bolaga almashadigan odam emasman. O'shaning kiyinglarda, ko'ringlarda, hammani ko'zicha qilaman bunaqangi narsani aka men.
Yo'q.
Umuman xonamga qabul qilmayman hech kimni.
Yo'q, u tushunarli. Siz tilxatni davoim yo'q degan tilxatni majburlab yozdirdingizmi, yo'qmi? Men shuni bilmoqchiman.
Aka, aynan o'zini yozuvi, o'zini pochirki, o'zi yozgan. Men tushunmagan ekanman, aytdi hokim bo'lsa, men tushunmagan ekanman dedi. Menga bir ikkitasi shunday deb o'rgatgandan keyin yozuvdim. Shunday desang, yer beradi deb aytuvdi. Mana siz yer beraman deyapsiz, bo'ldi, boshqa yozmayman hokim bo'ldi. Agar qo'limga qurol ishlating, agar yozayotgan bo'lsam dedi. Men aytdim, sen yozsang hozir, bu sani huquqing bu. Seni huquqingni hech kim cheklamaydi. Mana 60 marta yozding ham cheklaganimiz yo'q. Yana 60 marta yozsang ham cheklamaymiz. Sen nima, seni ixtiyoring, lekin senga nima kerak? Shuni ayt menga, deyapman, nima kerak senga? Uylanolmayapman dedi. Men aytdim, uylanolmayotgan bo'lsang 24-kuni bitta kam ta'minlangan oilani to'y qilyapman. ikkita bolani sunnat qilyapman qo'shimcha dedim. Shunga dedim kelin roziqi mana to'yxonaga bitta emas ikkita kelin bo'lasan dedim. Ikkita kuyov bo'lasizlar dedim. To'yingni o'tkazib beraman dedim.
Tushunarli. Buni tushunarli. O'sha kuni
uni orqasi.
Ha? Aytvaring gapingizni.
Uni orqasiga kimdir turibdi-da shu yozdiryapti. Yo bizlarga to'g'ridan to'g'ri kelishdan ikkilanib shunday odamlar topib yozdiryapti-da endi gapni ochig'i.
Xo'p, o'sha kuni meni kaltaklayotgan paytda ko'ylagim yirtilib ketdi va hokim menga bitta ko'k ko'ylak, katta ko'ylak berdi, o'shani kiyib ketdim deyapti. Ko'ylak berdingizmi?
Ye, bu o'zi toza o'zi xudorgan odam ekan. Hokim bo'lsa menga nima obrasiz dedi. Nima obrasizga aytdim. Nima obrasiz? Menga bitta ko'ylak obring dedi. Aytdim, ha dedim. Sizni xonangizga keldim, quruq ketmayin. Bitta ko'ylak kiyib ketayin, hokim bo'lsa. Hokim bo'lsa berdi deb aytaman dedi. Ha, mayli bitta ko'ylak bering, men kiydirib yubordim. Nima qilayman? Meni bitta ko'ylak so'rab turgandan keyin shuni ham bermasam ertaga hokimdan bir ko'ylak so'radik, shuni ham bermadi, yetmasinmi? Bo'ldi ukam, ay, senga bitta ko'ylak. Keling, kuyovlik kiyib anagin qilsang, bosh ko'ylak kiyib kelasan dedimmi? Bitta ko'ylak berdim.
Tushunarli. Tushunarli. Baxtiyor Eshitmirovich, savollarimga javob berganingiz uchun rahmat.
Aka, keling aka o'zizam.
Xo'p.